Campus FM jippreżenta kolonne sonore. Vjaġġ fid-dinja mużikali tal-films.
What would you have me do, Caesar?
I want you to become the protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone. To give power back to the people of Rome and end the corruption that has gripped.
Nsellem ilkom u nilqgħukom għall-programm ieħor f'din is-sensiela kolonne sonore. Sensiela li kif naħseb issa drajtu dawk li qed isegwu dawn il-programmi niltaqgħu ma' kompożituri li x-xogħlijiet mużikali tagħhom deru fiċ-ċinema jew anke fit-teatru. Bħalma għamilt fl-ewwel edizzjoni ta' kolonne sonore, għal darb'oħra fl-edizzjoni tal-lum ħallaqgħukom ma' kompożitur ieħor Taljan li wkoll ix-xogħlijiet tiegħu deru f'numru ta' films. Tiftakru għadin? Is-silta li għadkom kemm smajtu se nintroduċi il-kompożitur li għażilt illum. Dan huwa il-kompożitur Taljan Nino Rota. Kompożitur li twielet nhar it-3 ta' Diċembru 1911 u miet fl-10 ta' April 1979. Mingħajr dubju Rota jibqa' magħruf għax-xogħlijiet mużikali tiegħu b'mod partikolari fit-triloġija tal-Godfather, kif ukoll fil-films ta' Federico Fellini fost oħrajn. Nino Rota twilet familja mużikali f'Milan u kien jistudja il-konservatorju taħt it-mexxija ta' Ildebrando Pizzetti. Kien ukoll l-ewwel student ta' Orefice. Meta kien għadu żgħir minn Milan ma' Ruma fej kompla l-istudji tiegħu fil-konservatorju ta' Santa Cecilia fl-1929 flimkien ma' Alfredo Casella. Fl-istess ħin però kien bil-mod il-mod beda jsir famuż minkejja feta żgħira kemm bħala kompożitur kif ukoll biex imexxi orkestra. L-ewwel oratorju tiegħu kien l-infanzja di San Giovanni Battista li kien sar f'Milan u f'Pariġi fl-1923. Dan mhux biss għaliex f'dak il-perjodu ittellat ukoll il-kummedja lirika Il-Prinċipe Porcaro li kiteb fl-1926. Mill-1930 sal-1932, Nino Rota kien jgħix fl-Istati Uniti. Dan minħabba l-fatt li kien rebaħ borża ta' studju biex jattendi il-Curtis Institute of Philadelphia. Hawnhekk Nino Rota attenda il-klassijiet tal-kompożizzjoni taħt it-tmexxija ta' Rosario Scalero kif ukoll kien jattendi klassijiet ta' l-orkestra taħt id Fritz Reiner. Nino Rota reġa' ir-ritorna lura fl-Italja u kiseb digri fil-letteratura mill-Università ta' Milan. Kien fl-1937 li beda fil-fatt il-karriera tiegħu bħala għallim li waslitu biex jieħu f'idejh it-tmexxija tal-Konservatorju ġewwa Bari, pożizzjoni li żamm mill-1950 sa ma miet fl-1979. Wara kompożizzjonijiet li kien kiteb meta kien għadu żgħir, beda kull ma jmur javvanza fl-istil u fil-kreattività tiegħu. Dan għaliex Nino Rota beda anke jikteb l-opri, insemmu fost oħrajn Ario Dante li saret f'Parma fl-1924, Torquemada li saret sena wara, il-Kappello di Paglia di Firenze li saret f'Palermo fl-1955, u ħafna opri u xogħlijiet oħra li ċertament m'għandniex il-ħin li nsemmawhom kollha. Kitab ukoll numru ta' balez insemmu fost l-oħrajn la rappreżentazzjoni di Adamo e Eva li saret fl-1957, La strada, balè li tella fla skala fl-1965 u il-balè li Molière Imaginaire, balè li tella f'Pariġi u fi Brussel fost ħafna oħrajn. Ma dawn rridu insemmu xogħlijiet orkestrali li ilhom jittellaw sa mit-tieni gwerra dinija u li fil-fatt għadhom jittellaw minn diversi orkestri madwar id-dinja. Ovvjament, il-karriera u il-kompożizzjonijiet għall-rota mai fux hawn, għaliex kiteb ukoll repertorju wiesa ħafna għall-ċinema. Il-filmografija tiegħu tinkludi kważi xogħlijiet mad-diretturi kollha tal-films ta' dak il-perjodu. L-ewwel wieħed fost dawn li tajna ħiel dwaru fil-bidu tal-programm bla dubju kien Federico Fellini. Nino Rota nistgħu ngħidu li kiteb il-mużika għal kull film li kellu Fellini. Insibu wkoll kompożizzjonijiet għal films oħrajn ta' diretturi kbar fosthom Franco Zeffirelli, Francis Ford Coppola, appuntu d-direttur ta' triloġija tal-Godfather, Mario Monicelli, Luchino Visconti, Renato Castellani u oħrajn. Reġista Federico Fellini Nino Rota ħadem għal xejn anqas minn 25 sena fejn ix-xogħlijiet mużikali tiegħu twaħdu ma' l-immaġni u l-ħsejjes li kien jitlob Fellini. Xogħlijiet fost l-oħrajn bħal La Strada tal-1954 u l-1963 u Amar Court tal-1974 huma fost l-aktar popolari. Madonna kollu ta' min iżid li Nino Rota kiteb ukoll mużika għal I Vitelloni tal-1953, Il Bidone fl-1955, La Dolce Vita, Otto e Mezzo, Juliet of the Spirits u bosta oħrajn. Addirittur Luchino Visconti, kitab ukoll numru ta' kompożizzjonijiet fost-tom għall-films Rocco and His Brothers fl-1960 u The Leopard fl-1963. Għad-direttur Franco Zeffirelli mbagħad insibu kompożizzjonijiet oħra mill-isbaħ, insemmu l-mużika straordinarja għall-film Romeo and Juliet, The Taming of the Shrew, Obsession, War and Peace, Love and Anarchy u Death on the Nile.
Thank you.
Kienu rota kellu nominazzjoni għal mużika ta' The Godfather fl-1972, madankollu ta' min jgħid li din in-nominazzjoni ġiet irtirata għaliex sabu li Nino Rota kien ħadin it-tema ta' mħabba fil-film minn kompożizzjoni aktar antika ta' film Taljan tal-1958. Ġi deċiż aktar tard imbagħad li dan l-Oscar Nino Rota kellu jaqsmu ma' Carmine Coppola għal The Godfather it-tieni parti. Is-silta niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kolonne Sonore fejn fil-programm tal-lum ħarisna lejn il-kompożitur Taljan Nino Rota u x-xogħlijiet mużikali estensivi li għamel dan il-kompożitur. Il-ġimgħa d-dieħla inkompli inlaqgħakom ma' aktar kompożituri u għalhekk nistedinkom terġgħu tingħaqdu miegħi bħallum ġimgħa fl-istess ħin jiena Slim Bu Ħaġar insellmilkom.
I want you to become the protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone, to give power back to the people of Rome and end the corruption that has crippled.